Halló, kæru vinir. Oh my god, sorry, ég veit ekki okkur þetta var svona aggressíft. Halló. Halló. Verðið velkomin. Alla þeirna. Reynum við aftur. Halló, kæru vinir, og verðið hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Veru Illugadóttir. Nei, ok. Ó, ég get mig ekki. Það er ykkur gals í mér í dag. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég mun vera með ykkur í dag. Mér langar bara ángríns að byrja annan þáttinn í röð og því að þakka ykkur fyrir aftur hvað ég búin að fá ótrúlega mörg falleg skilaboð. Og ógæslega mikið að alls konar fallegu fólki að senda mér á Facebook og Instagram og tölvupósta og já, ég verð svo eitthvað meiri í hjartanu við að lesa svona falleg skilaboð og ég lefum bara Takk kærlega fyrir öll þessi fallegu skilaboð. Ég kann virkilega mikið að meta. Níu dagar í að ég fari til Íslands og ég er ógæslega spennt. Ég samt stressuð því að það var þvílíkt mikið vesen í fyrra þegar ég fór heim til Íslands yfir jólin í fyrra og mér langar ekki að upplifa það aftur en annað flugfélag vonandi bara miklu betri lífsreynsla þú veistu síðan COVID líka þannig að En já, ég veit ekki alveg hvert ég að fara með þetta intro en ég vona bara að þið endist, Jesús minn. Það er miðnætti og ég þreytt en þátturinn í dag er öðruvísi en allir aðrir þættir sem ég hef gefið út hinga til, held ég. Ég held að ég hafi ekki gefið út. Neinn annan þá sem er eins og þessi sem ég er að fara að gera núna fyrir ykkur í dag. Þannig að spennið sætis ólarnar kæru fluggestir. Þú veist, ég er að gefast upp á sjálfri mér. Oh my god. Holy moly, áður við byrjum. Ég var að muna eitt. Malt og appelsín. Oh my fucking god. Þarf ég að segja eitthvað meira? Mér langar í malt og appelsín núna. Berglind, ef þú ert að hlusta á þetta, viltu vinsælegast vera svo væn að kaupa fyrir mig eina malt og appelsín? Mér finnst best þessi hérna Í appísinugulu og brúnu dósinni. Það er ekki frá Egils, held ég, frekar en Vífilfell. Og síðan þetta í jólaöl, fíla það ekki alveg. Síðan var til eitthvað annað sem ég man ekki... Nei, býttu. Malt og appilsin sem ég er að tala það er frá Egils. Guð minn góður, ég verð að hafa þetta á hreinu, sko. Afsakið hlýja. Akkur er ég að tala malt og appilsin, þetta er mjög mikilvægt. Egils... Malt og appelsín. Jú, ég er að tala með Egils. Ok, Egils er líka með jólaöl. En hvernig lítur þá Vífilfell út? Vífilfell, malt og appelsín. Er það sama? Nei. Er ég að verða geðvik, malt og appelsín? Það var til annað en bara þetta brún og appelsínugula. Er ég? Nenniði please að fara inn á Facebook síðuna núna og segja mér að ég hafi ekki rangt fyrir mér. Af því að var ekki til eitthvað gullitað eða eitthvað. En það skiptir nú kannski í öllu máli. Berglind, þú ert að hlusta en er að kaupa malt og appi sem fyrir mig að því að mér langar mjög mikið í það. Ok, takk og bless. En hendum okkur í málið. Það komið tími í að við hendum okkur í þetta mál. Manneskjan, mannveran, mannskepnan homo sapiens hefur aldrei verið jafn valdamikil og hún er núna. Og það hafa aldrei verið til jafn margir milljónamæringar og nú. Mannkynið er alla jafna orðið ríkara en það var fyrir 50 árum og með komu samfélagsmiðla er það eiginlega bara orðin vígvöllur þar sem að fólk keppist að sína íburða mikla og lúxus lífstílin sinn sem að mér persónulega finnst óhóflegur en þetta snýst ekki um mig. Sumir vinna allt sitt líf. Fyrir það eitt að eignast bara eins mikinn pening og það mögulega getur, svo mikinn pening að það mun aldrei geta eitt öllum þessum pening yfir ævina sína. Þannig að hver erfir þetta? Jú, börnin eða barnabörnin þeirra. En það eru ríkustu 15% jarðarinnar sem eru að menga hvað mest. Þannig að til hvers að græða allan ennan pening ef þú getur ekki notað hann, fyrir til barnana þína, þú ert búin að eyðileggja framtíð, ok, þetta komið út í eitthvað allt annað en ég ætlaði að tala um. En sumir vinna sér inn fyrir þessum pening, sumir vinna allt sitt líf til þess að, já, lifa bara lúksuslífi, en sumir eru svo heppnir að fæðast inn í mjög ríkar og valdamiklar fjölskyldur, alltof ríkar fjölskyldur. Og þessir einstaklingar fá allt upp í hendurnar og þurfa ekki að lyfta fingri. Allt rétt líf í rauninni. Þannig var hún Anna Delvey. Hún fæddist þann 23. janúar árið 1991. Hún flutti frá Þýskalandi til New York.
Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do.
Já. Stóra eplið, borgin sem aldrei sefur. Anna þessi lifði mjög dýrum lífstíl í New York. Ekki aðeins voru foreldrar hennar forríkir, heldur var hún mjög virt viðskipta kona og frumkvöðull. Hún var í góðum tengslum við öll stærstu nöfnin í New York, meðal annars í viðskipta og tísku heiminum. Hún hafði líka mjög mikinn áhuga á list. Hún eyddi mánuðum í senn á dýristu hótelunum í New York. Hún sást oft á djamminu með frægasta fólkinu og gaf þjórfé í $100 seðlum. Hún fór á dýrustu veitingastæðina í borginni og pantaði mat sem var ekki einu sinni á matseðlinum og flaugum á engaþótum. Það má með sanni segja að hún hafið verið algjör stórlags. En það er hauga lígi, það er ekki satt. Nei. Anna Delvey var nefnilega ekki til. Hún var uppspunni frá rótum. Anna hét raunverulega Anna Sorokin. Hún fæddist vissulega þann 23. janúar 91, það er satt, en í bæ 37 kilometrum í burtu frá Moskvu í Rússlandi. Moská, Moská, dúrúrúrúrúrúrúrú, dúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrúrú, hei, ok, Jesus minn. Þar bjó hún með mömmu sinni, pappa og bróður. Pappinar, sem að vann sem vörubílstjóri, lýsti henni sem snjallri og metnaðarfullri sem barni. Mamminar rak litla verslun áður en hún hætti svo að vinna til þess að gerast húsmóðir. Skólasystur hennar í Rússlandi sögðu að hún hafi verið mjög dugleg. Hún sótti auka kennslustundir í ensku, frönsku og þýsku og sótti danstíma eftir skóla. Þessi sama skólasystir myndist þess líka að uppáhaldsmyndin hennar Önnu hafi verið Mean Girls. En hún elskaði hvað persónurnar voru vondar. Árið 2007 þegar annað var 16 ára þá flutti hún og fjölskyldan hennar til Ég kynni mér ekki hvernig maður á að bera fram nöfnin áður en að ég fer að reyna að bera það fram.
Eschweiler.
Ok. Árið 2007 þegar annað var 16 ára þá flutti hún og fjölskyldan hennar til Eschweiler í Þýskalandi. Anna átti erfitt með að aðlagast lífinu í Þýskalandi. Eschweiler var og er ekkert eitthvað lúxusbær. Bærin fór mjög illa út úr seinni heimstyröldinni og það var ekki mikið að sjá eða gera. Henni gekk líka illa að læra þýsku. Hún var almennt feimin og hlédræg og fékk fljótt viðurnefnið Barbie út af ástinni sem hún hafði á hátísku fötum. En Anna tóldi ekki lengi í Þýskalandi. Hún kláraði framhaldsskóla árið 2011 og hún flutti eins fljótt og hún gat til London til þess að læra í Central St. Martin's College of Arts and Design. Þetta segir sig bara svo lítið sjálft, þetta er listaháskóli. En Anna endist samt ekki heldur þar og hætti áður en hún náði að klára. Hún flutti í staðinn aftur til Þýskalands en í þetta skipti til Berlínar árið 2012. Ég kann ekki neitt lag fyrir Berlín þannig að þið sleppið núna. Hún fór í starfsnám í einhvers konar tísku auglýsingar fyrirtæki. Eða eitthvað svo leiðis. Núna eru þið eflaust að velta því fyrir ykkur. Hvernig gat þessi stelpa, sem að var ekki með neina almennilega menntun og alls ekki fárríka foreldra, átt efni á þessum ofsafengna lífstíl sem hún lifði í New York? Pabbi hennar hafði stofnað fyrirtæki eftir að þau fluttu til Þýskalands. Það fyrirtæki sér hefði sig í að leggja gólfhita og þó það hefði gengið bara vel hjá honum, þá var það ekki að skila inn nægilega miklum pening til þess að fjárafla lífstilinennar. Stuttasvarið við þessari spurningu er að hún átti bara ekkert efni á því. Það má segja að Anna Delvey hafi fæðist þegar Anna byrjaði í starfsnámi hjá Purple tímaritinu í París.
Le spoile d'un pionnier, le viton jeté, et le jonton le hoppa, le chisolete.
Þar byrjaði hún að eignast vini sem að voru vel þekkt í tískuheiminum. Hún kynntist meira segja stofnanda Purple tímaritsins, Oliver Sam. Það var þá sem að hún byrjaði að fara í fín og flott partí. Hún fór á Paris Fashion Week með tímaritinu árið 2013 og það er á þessum tíma sem að hún tók upp nafnið Anna Delvey. Sama ár 2013 byrjaði hún þetta leikrit sem að hún kallaði líf sitt af fullum krafti. Eins og ég sagði ykkur aðeins áðan, þá lifði hún brjálaðslega ríkum lífstíl og þá er ég að tala að hún gekk barum í rántískum hátískufötum. Hún gekk bara í rándýrum hátískufötum, yfirleitt alltaf í öllu svörtu með risastór Celine sólgleru. Það var kennileitið hennar, þessi risastóru Selín, annarkvort sólgleru eða bara venjuleg gleru. Hún fekk sér 50.000 króna augnhárlengingar og eyddi 17.000 í lagfæringar bara hér og þar. 50.000! Það er skott að ég fá að fljúa í burtu á þessum augnhárum ef ég ætla að eyða 50.000 í þau. En þetta verður bara ruglaðara. Hún myndi borga fyrir drykki og gjafir fyrir allt og alla og gaf öllum reiðufé. Maðurinn sem opnaði bílhurðina fyrir hana, búm, 100 dollara seðill. Strákurinn sem tók töskurnar hennar, búm, 100 dollara seðill á þig. Manneskjan í afgreiðslunni sem var ekki að gera neitt fyrir hana, búm, 100 dollarar. Þetta smá svona eins og Oprah Winfrey. You get $100 and you get $100 and you get $100. Mjög fljótlega fekk hún á sig þá orðspor að hún væri bara morandi í cash. Hún var líka alltaf með seðla. Hún gekk ekki með kort, alltaf bara með seðla búnt. Sem greinilega nóg til þess að heilla fólk alveg upp úr skónum. Þegar fólk spurði önnu hvernig hún ætti efni á þessu öllu, þá sagði hún að pabbi hennar væri annarkvort fjárfestir í olíufyrirtæki eða sólarafstöð eða rússneskur diplomati. Það breyttist svolítið eftir því við hvern hún var að tala við. Hún sagðist að hún ætti rúmlega 60 miljónir evra að loka þeirri bankabók sem að pabbi hennar sá Það í dag, árið 2020, meira en 11 miljardar íslenskra króna, takk fyrir bent, punktur og pasta. Hún var í stuttumáli bara að segja öllum að hún væri að fara að eignast rugl mikið pening en það var auðvitað lígi. En Anna var mjög góður leikari. Fljótlega eftir að Anna flutti til New York kynntist hún manni að nafni Billy McFarland. Billy þessi á líka sína eigin mjög vafasömu sögu en hann var dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir útiháttíðina Fire Festival sem var haldin árið 2017. Í mjög stuttumáli þá átti þetta bara að vera luxus tónlistarháttíð með fínum mat og hótelum. Á einni pínu litli Bahama-eyju og veist, það var bara algjört flopp. Það kom of mikið á fólki, það var engin matur, fólki svaf í tjöldum þegar þau var lofað hótelum. Það mjög rindið fyrsta daginn og þetta var bara hræðinlegt. Og fólk var að borga mjög mikinn pening til þess að komast á þessa hátíð. Ég gæti í alvörinni búið til sér þátt bara þetta mál, bara Fire Festival málið og kannski geri ég það ef það ráhugi á því. En í dag ætlum við að tala Önnu. Hún kynntist Billy sem mjög kaldhæðnislegt og fyndið að þau hafi kynnst svona stuttu áður en að þau voru bæði með skandala. Billy átti íbúð í New York sem að var bara fyrir meðlimi. Önnu var fljótlega boðið að vera meðlimur í þessum, ég veit ekki, þessari grúpu sem að hafa greinlega með. Og hún bjó í þessari íbúð í 4 mánuði áður en að hún flutti innan geðsalappa sjálf til New York. Flytja mjög lauslegt orð yfir þetta þar sem að Anna átti aldrei hús eða íbúð sjálf. Í staðinn var hún á hótelum, fínum hótelum, í mánuði í senn. Anna elskaði að ferðast og hún ferðaðist út allt, meðal annars til Ítalíu og Ibiza. Þegar Anna ferðaðist, sagðist hún alltaf vera að fara á einhverjar business ráðstefnur. Og þá með sko risastórum nöfnum eins og Bill Gates eða Warren Buffett sem mér finnst svo ógislega fyndið. Hún var bara, já ég að fara á ráðstefnu með Bill Gates. Gella. Girl. Ok, alltaf, já, þú ert að fara á ráðstefnu með Bill Gates, akkurat. Og hún auðvitað ferðaðist aldrei í neinu öðru en fyrsta farrými eða bara á engaþótu. sem er alls ekki gott fyrir plánundin okkar. Ég virkulega sagt það áður og ég segi það aftur kjaftaði. Enga þóttur eru kjaftaði. Sorry, ekki sorry. Anna kynntist svo honum Michael Sufu Huang en hann á listasafn í Kína er mjög vel stæður og gengur almennt bara vel í lífinu. Hann var líka mjög heppilega fyrir önnu á svipuðum aldri og hún. Hann þarna bara 26 ára eða eitthvað. Nei, hann 26 ára í dag. Hann var yngri þá. En það skiptir ekki höfu máli. Þau fóru saman til Ítalíu og þar borgaði Michael fyrir allt. Bókstaflega allt. Hún var ekki með kreditkort og kom alltaf með einhverjar afsakanir. Það var eitthvað vesen á milli færi peningin. Kortin hennar voru í einhverjum töskum sem voru fastar einhver staðar. Hún gat ekki, þú veist, kortið hennar var neitað og hún vissi ekki af hverju. Og bara afsakanir og lofaði samt alltaf að hún myndi borga peningin aftur tilbaka seinna. Þetta varð mjög fljótt þema í hennar áætlun. Hún fór á fína veitingastaði eða söfn eða partí með ríkum vinum sínum, fattaði síðan þegar hún var búin að borða eða þurfti að borga. Ó, damn, ég ekki með kortið mitt. Peningurinn ekki komin inn á reikningin minn. Fjandinn, geturðu borga fyrir mig? Fólkið eftir að borga þig og hún sagði, ég skal borga þig tilbaka aftur. Borga hún tilbaka? Nei. Fljótlega skuldaði hún bara alls konar fólki í New York pening. Ég skil ekki alveg hvernig hún komst upp með þetta. Það ekkert ódýrt að fara til Ítalíu. Hvernig komst hún upp með það? Kannski þetta ódýrt fyrir fólk sem á svona rugla mikið að pening, ég veit það ekki. Kannski borgaði hún einhverjum, þú veist, til þess að halda í mannorðið sitt og síðan kannski spurði, ég veit ekki, Michael, einhvern annan, hei, hún skulda með pening. Þá sagði hingurinn, en hún borgaði mér og þá náttúrulega hugsar hann bara, ok, þá eru bara tímaspursmál. En ég veit ekki, hvernig fólkinu var bara alveg sama. Þessi við sagði, þá átti alveg nægan pening og hverju máli skiptu nokkrir 100.000 kallar. Hún myndi bara borga þetta eitthvað tíman. Anna gat ekki haldið þessum leikþætti áfram endalaust, en hún átti sér draum og markmið. Aðal markmiðið hennar var að fara í fasteignabransan og draumurinn hennar var að kaupa byggingu, en ekki bara hvaða húsnæði sem heldur Church Missions House. Þessi bygging á sér ekki bara ríka sögu, heldur hún líka skráð sem kennileiti í New York og huges, risastór. Þessi bygging sem var byggð árið 1892 huges, eins og ég sagði, og mjög dýr. Eða eins og þau segja á góðri ensku, þetta var prime real estate. En Anna hafði mjög stór plön. Hún sagði öllum þeim sem að vildu hlusta að hún ætlaði að reisa listasa, pop-up búðir, veitingastaði, bakari, bar og safabar og ég veit ekki hvað og hvað í þessari byggingu. Hún ætlaði að skýra það The ADF eða The Anna Delvey Foundation. En það átti líka að vera einhver svona klúbbur sem var aðeins fyrir meðlimi. Þannig að ef þú varst ekki nógu ríkur eða vinurönnu eða nógu merkilegur þá var þeir ekki boðið, sorry. Ef að henni myndi takast þetta þá myndi hún alveg öruglega verða alvöru milljónumæringur og ætti raunverulega efni á lífstílnum sem hún lifði og öruglega meira en það, meira en nóg. En það var hægara sagt en gert. Byggingin var metin á margar milljónir dollara peninga sem að Anna átti ekki. Og þá byrjaði Anna að skipuleggja stærstu áætlun sem að hún hefði gert. Árið 2016 fór Anna að reyna að stofna ADF, Anna Delvey Foundation, af fullum krafti. Byggingin átti að kosta einhverjar 50 milljónir bandaríkjadollara og ég átti mjög erfitt með að skilja þetta þannig ég ætla að gefa ykkur hér smá dæmi. 1 dollari í dag eru 125 krónur. 1000 dollarar eru 128.000 krónur. 10.000 dollarar eru 1.200.000. 50.000 eru 6.274.000 íslenskar krónur. 100.000 eru 12.874.000 íslenskar krónur. Þetta er, ég er ennþá bara í 100.000 dollurum og þetta kostaði 50 milljónir. Þannig þetta eru mjög mörg núll. Þetta er svo mikill peningur að ég, þú veist, ég get ekki eins og gert mig greinu fyrir því hvað það er mikið. Þó ég geti sagt ykkur ykkur að tölu, þá myndi ég bara vera, vá, mörg núll, skilur þú. Þetta er mikið pening. Það er það sem við skiptum máli. Fucking dýrt. Shit a fuck. Annað þurfti við þetta skuld að taka lán. Og ekkert mjög stórt lán, eða heitu heldur. Hún þurfti að taka rúmlega 25 milljónir bandaríkjadala. Og eins og ég segi, ég er mjög lélegi starfræði, en ég held að þetta sé aðeins meira en 3 milljarðar íslenskra króna sem hún þurfti að taka í lán. Ekki nema. Þessi minnst þetta bara svo fárlegt að ég fara að hlæja. Hún reyði sér hásettan lögfræðing sem að fór í 2 banka. Citibank og Fortress Bank. Lögfræðingurinn sannfærði bankana að veita önnu lán. Hann sagði að það væri varasjóður á svissnefnskum bankareikning. Fun fact. Í sama banka, nákvæmlega sama banka og ég í. Bara gaman að því. Þau gengum meira sig að það lán. Að sýna einhverja pappíra. Þau fórum með pappíra í bankanir sem að sýndu að Anna ætti 60 milljónir evra á einhverjum reikning einhvers staðar í Rússlandi eða guðmáðuta hvað sem að var ekki rétt, sem að var lígi og örgulega mjög ólöglegt líka. En það var eitt vandamál við lánatökuna. Það þurfti að borga 100.000 dollara fyrirfram til þess að taka lán hjá Fortress Banka. Bank, Fortress Bank, 12 milljónir króna. En hún Anna okkar dó ekki ráðalaus. Hún fór í Citibank og bað 100.000 bandaríkjadollara. Hún sagði að hún þurfti peningin til þess að borga fyrir lán. En leið hún myndi fá þetta lán þá gæti hún borgað Citibank tilbaka. Það var nógu góð ástæða fyrir þau og hún fékk peningin. Hún sótti sem lán hjá Fortress og færði peningin yfir á Fortress bankan. Fortress bankin hefði síðan notað helmingin 45.000 dollara af peningnum þegar Anna dró lánið til baka. Hún hafði því 55.000 bandaríkjadollara til einkanota. Hún náði eitthvað meina millifæra peningin á milli og eitthvað svona bla bla og komast hjá því að borga það tilbaka. Þetta var eitthvað sem að Anna var snillingur í. Hún náði alltaf að finna sér eitthvaðar holur í kerfinu og smjúa sér í gegnum þær og færa hluti til þannig að hún eignaðist pening. Hún var líka mjög mikið í því að skrifa rangar eða falsaðar ávísanir og tók út pening áður en að það komst upp að þær væru rangar. Haustið 2016 fór Anna aftur til Þýskaland af því að vísaðennar var að renna út. En hálfu ári seinna var hún komin aftur til New York. Árið 2017 hélt hún risastóra afmælisveislu fyrir sjálfa sig og einhverju hluta vegna enn og aftur komst hún upp með að borga ekki krónu af reikningnum. Það hjálpaði öruglega, hún var bara með seðlan ekki kort og fólk þú veist sá peningana. Þetta var ekki bara eitthvað strauja kort, hún var með búnt af seðlum. Fljótlega eftir afmælisveisluna þá legði Anna rándýrt hótelherbergi á 11 Howard hótelinu. Hún þekkti eiganda hótelsins og hann átti einnig bygginguna sem að Anna vildi kaupa til þess að stofna ADF, þetta þannig Church House, bla bla, kennileitið. Gaurinn sem átti 11 Howard hótelið átti þessa sömu byggingu. Eigandinn hafði svo sem ekkert með þessa byggingu að gera. Hann var í rauninni bara að bíða eftir því að Anna myndi fá peningin svo hún geti keypt þessa byggingu. Hann var bara að halda byggingunni fyrir önnu. Vegna þess að Anna þekkti eiganda 11 Howard þá einhvern veginn náði hún að sannfæra eigandan um að fá að borga herbergið með millifæslu. En það er víst næstum því aldrei gert og sérstaklega ekki á svona fínum hótelum. Á meðan að hún var á hótelinu þá lifði hún bara eins og drottning. Hún borðaði rándýran mat og það var þessi hóteli sem hún fékk kokkin til þess að gera sko sér rétti fyrir sig sem hún voru ekki á matseðlinum. Hún vingaðist mjög fljótlega við bara allt starfsfólkið og það vissu allir annað hver hún var. Hún sagði auðvitað starfsfólkinu bara að setja kostnaðin á reikningin sinn. Í apríl 2017 var Anna að verða búin með peningin sinn og hún sá ekki fram á að hún væri að fara að fá neitt í bráð. Anna falsaði því bara fleiri ávísanir að andvirði einhverja $100,000. Anna náði að taka út rúm $70,000 áður en það komst upp. Á sama tíma eða svipum tíma tók starfsfólkið á 11 Howard eftir því að Anna var ekki með neitt skráð kreditkort og þau byrjuðu að vera áhyggjufull. Hvernig átti þá rukkana? Starfsfólkið sagði við önnu að hún yrði að borga reikningin, annars yrðinni bara hent út. Anna sagði að það væri lítið mál, ekkert mál, það væri nefnilega millifæsla á leiðinni í þessum töluðu orðum og það sem að meira var að það var líka pakki á leiðinni fyrir hótelið. Þessi pakki voru mörg box sem komu á hótelið og þau voru ekki full af pening heldur af kampavíni. Anna krafðist þess að víninu yrði deilt niður á starfsfólkið. Hún var nefnilega svo gjafmild, segði hún til. En það var ekki nóg. Hún þurfti að borgana reikning og einhvern veginn á einhvern máta sem ég get ómögulega skilið þá náði hún að sannfæra sitt í beng um að millifæri á sig þessa $30,000 sem að reikningurinn var. Anna átti núna aftur, ekki mikið eftir og þá veri skarpast og best í stöðunni að róa sig kannski aðeins í efnishyggjunni og neyslunni og bara spara kannski smá peningin sem hún átti eftir en það gerði Anna ekki. Við hverju vorum við að búast við ykkur öðru. Hún legði enga þóttu. Það versta sem þú getur ákveð að gera. Enga þóttu að andvirði $35,000. Hún pantaði þessa enga þóttu til þess að fara á ykkur að fjárfesta ráðstöfnu í Texas. Eða eitthvað. Veist, mest vanilla blend, óþarfa hlutur sem ég hef heyrt. En það sem að gerðist á meðan að hún var í Texas á þessari ráðstefnu, þá fór starfsfólkið á 11 Howard hótelinu upp í herbergið hennar önnu og þó að hún hafi að vísu borga reikningin, þá grunuðu starfsfólkinu að það væri eitthvað gruggugt í gangi og þau pökkuðu niður öllu dótinina rönnu og hentin út eftir 3 mánuði eitthvað. Hún bjóða þarna í 3 mánuði. Ég skil ekki, akkur keftur sér bara ekki hús fyrir allan hennan pening sem hann átti. Hún hefði örugglega geta keft hús og fengið sér einhver kokk eitthvað fyrir allan hennan pening. En hún var náttúrulega ekki borgað, hann skiptir ekki kannski máli. En annar lit það ekkert á sér fá. Og í maí árið 2017 þá skipulaði hún ferð til Marokkó. hún fór með vinkonu sinni Rachel William, einkaþjálfara og ljósmyndara sem var vinkona Rachel. Nú Rachel þessi var ekki mjög efnuð. Hún vann fyrir tímaritið Vanity Fair og Rachel og Anna hefðu kynst snemma árið 2016 á næturklúbbi. Þær urðu fljótt mjög góðar vinkonur og fóru að hittast oftar og oftar. Anna hefði þurft að fara frá Bandaríkjunum aftur út af vísanu hennar. En í staðin fyrir að fara aftur til Þýskalands þá ákvað Anna að fara eitthvað það sem að veðrið væri hlýrra. Rachel var ekki alveg viss. Hún átti ekki mikið af auka pening og sérstaklega ekki eitthvað til þess að fara í fína ferð til útlanda. Rachel var að leigja íbúð í New York sem í sjálfu sér mjög dýrt. En Anna sagði henni að það yrði ekkert vesen. Anna myndi borga allt. Það eina sem að Rachel og stelpunar tvær þurftu að gera það var að borga flugið. En hún myndi auðvitað bara borga það tilbaka. Anna valdi 5 stjörnu þriggja herbyggja hefðbuna marokkóska villu með sundlaug í bakgarðinum og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta hús er talið eitt af besta í heimi og kostar 7000 bandaríkjadollara á dag sem yfir 850.000 krónur á dag. Sumt fólk á of mikið af pening. Rachel náttúrulega bara sagði já takk, ég hefði örugglega gert það sama. Rachel bara nice og ákvaða að fara. Borgaði fyrir flugið og skrifaði samt niður hjá sér að Anna ætlaði að borga. En Anna fór fljótlega í sama farið. Hún ætlaði að kaupa sér dýra handsaumaða kjóla en kortun hennar var hafnað þannig að hún bað Rachel að redda sér. Og svo aftur í kvöldmatnum. En Rachel var samt viss það að halda öllum kvittununum yfir það, veist hvað hann var að borga fyrir önnu. Það var á þriðja deginum sem að Anna var stoppuð af starfsfólki hússins. Þegar Rachel spurði hvort það var ekki allt í lagi, það svaraði Anna játandi. Hún þurfti bara aðeins að hringja í bankan sinn. Á fimmta degi ferðarinnar komu 2 menn og tóku önnu til hliðar. Þjálfarinn hefði verið veik í 2 daga, þannig að Rachel og ljósmyndarinn stóðu bara vandræðilegar á hliðalínunni og fylgdust með. Það komi ljós að einhver hefði verið rekin fyrir að hafa leift önnu að bóka villuna án kreditkorts sem að virkaði. Mennir eltu þær alveg að villunni og fylgdu önnu inn í herbyggi sitt sem að hún deildi með Rachel. Daginn eftir þá leið þjálfarinnum ennþá verð. Hún vildi bara fara heim og gaf Rachel kortið sitt til þess að panta flug og leigubíl á flugullin. Rachel gerði það auðvitað bara, vildi hjálpa vinkonu sinni, en í stað leigubíls komu sömu menninni 2 og kvöldið áður. Menninir neituðu að hleypa þjálfarinnum á flugullin og sögðu að enginn mætti fara fyrir að kreditkort væri skráð. Rachel fullvissaði mennina að þær væru ekki að fara neitt, bara þjálfarinn af því að hún var í veik og hún þyrfti að ná fluginu sínu heim. Þjálfarannum var á endanum hleypt á flugullin, en eftir voru Anna, Rachel og ljósmyndarinn. Einhver þurfti að borga, einhver þurfti að setja sitt kreditkort á reikningin og Anna sagðist en að gæsa lappa ekki skilja hvað var í gangi. Þannig að Anna og mennirnir 2 pressuðu á Rachel að gefa kortið sitt, sem hún gerði. Ég meina hún hafði ekki neina annar að kosta völ. Hún hafði ekki annar að kosta völ. Rachel fór frá Marco daginn eftir, á undan önnu og ljósmyndarnum. Rachel hélt að hún myndi bara vera rukkuð fyrir fyrirframgreiðsluna, sem oft bara borga tilbaka, og Anna myndi svo bara borga restina. En hún hafði mjög rangt fyrir sér. Anna hringdi hana einhverjum degi eða 2 dögum eftir og sagði að hún hafði tjekkað sig af húsinu eða hótelinu eða villunni og myndi borga Rachel 70.000 bandaríkjadollara vikuna eftir. Rachel hafði þarna borgað meira en áslun sín fyrir 5 daga. Rachel var að fá einhverja 65.000 dollara á ári og þarna var hún búin að borga þetta allt á einu bretti fyrir 5 daga. Það kemur engum óvart að Anna borgaði Rachel ekki eftir viku. Þessi leikþáttur önnu var loksins að fuðra upp. Eftir að hún kom aftur frá Marokkó fór hún að Anna hótel. Hún náði að vera þar í rúma 20 daga áður en henni var hent út og þá fór hún að Anna hótel og það var nákvæmlega sama sagan. Henni var fljótlega vísað á brott. Hótel hættu að leifa önnu að bóka herbyggi og núna var hún heimilislaus í rauninni og átti engin hús að sækja. Það sem að meira var að byggingin sem hún ætlaði að kaupa hefði verið seld. Hóteleigandi nennti ekki að bíða eftir önnu lengur. Allt var að fara lóðbeint, norður og niður. Hún varð mjög þunglind og hringdi í Rachel sem að auðvitað vildi ekkert með hann að hafa. Í júlí árið 2017 var Anna ákærð fyrir 3 afbrot á mismunandi stöðum. 2 hótelum sem hún hefði ekki borgað fyrir og á fínum veitingastað sem hún hafði, sjokkur, ekki borgað fyrir heldur. Blöðin voru líka byrjuð að skrifa önnu og kölluðu hana falska og legara. Á meðan að ákærðunar voru í vinslu varð Anna ofsarhætt. Hún reyndi gamla trikki sitt að falsa ávísanir og náði einhverjum 8.000 bandaríkjadollurum. Hún notaði peningin til að fljúa til Kaliforníu. En leið og hún lenti á flugvillinum þá mætti hún einkennisklæddum lögreglumönnum. Anna reyndi að malda í móun með því að segja að ferðin hefði verið plönuð fyrirfram en engin trúðinni. Og hún var send beinustu leið aftur til New York. Á þessum tíma hefði allt verið tekin saman og Anna var handtekin fyrir 6 þjófnaða eða stóra þjófnaða, grand larceny. Þar kom fram að Anna hefði svikið yfir 200.000 dollara úr bönkum í New York. Það voru gerðar samningsviðræður sem voru að ef hún myndi játa þá þyrfti hún ekki að fara í fangelsi og yrði bara send aftur til Þýskalands snemma árið 2019 í staðinn. Anna neitaði. Hún vildi koma fyrir dómi, sem og hún gerði. Í apríl árið 2019 voru réttarhöldin hafin og það varð vægast sagt fíasko. Anna fékk stílista til þess að velja föt fyrir dómsfundina og ef hún var ekki sátt, þá fresta hún þeim bara. Það sem að vera er að Anna neitaði allir í sök. Hún sagðist vera saklaus og hún sýndi ekki vott af eftirsjá eða nein ummerki að hún skammaðist sín. Engin trúðinni, auðvitað. Og 9. maí 2019 var Anna dæmd í 4-12 ára fangelsi. Fékk 24.000 dollara sekt og henni verður vísað úr landi til Þýskalands eftir að hún hefur setið inni í Bandaríkjunum. Hún á möguleika á því að sleppa úr fangelsi í fyrsta lagi í október 2021. Ætli hún hafi bara verið, þú veist, ég veit ekki, delusional með eitthvað bara andlega veiki sem að var bara til þess að hún trúði því í alvörni að hún ætti bara að forringa pabba og hún gæti bara verið að eða pening í eitthvað alls konar rugl. Ég las að þá víst að búa til Netflix þætti hana sem að heita Inventing Anna. Rachel skrifaði líka bók sem að heitir My Friend Anna en þar talar hún tíman sem hún eitti með önnu og mér langar mjög mikið að lesa þessa bók. Ég ekki búin að því en ég las mjög áhugaverða grein eftir Rachel þar sem hún segir að Anna hafi ekki verið neitt brjálæslega myndaleg. Ég meina hún var alveg sæt og með svona dökkt svolítið hrokkið hár og stór augu og svolítið svona ég veit ekki hvað ég að segja, stórt andlit eða stóra kinnar, en hún var ekki þessi að ég stereótýpa af fullkomnu Hollywood stjörnu. Þannig hún hefur ekki eins og verið að nota fegurð til þess að egnast peninga. Hún var og er örgla bara mjög venjuleg stelpa sem hún notaði bara orðin sín og kænsku til þess að fá þess að hún vildi. Rachel myndist á í þessari grein að Anna hafi borgað henni $5,000 tilbaka. Eftir allt þetta hafari, þá fekk hún bara randomli í einn daginn $5,000 frá önnu og ekkert meir. Bara ok, allt er læg. Þér hefur verið fyrirgefið, já. Anna var í Rikers Island fangelsinu á meðan að á réttarhöldunum stóð. Eftir að hún var dæmd var hún svo færð í Bedford Hills Department of Corrections. Áður en að hún var svo færð í Albion Correctional Facility þar sem að hún er núna. En sko, eins mikið og ég væri til í að það væri bara búið núna, þá er það ekki þannig. Anna er ekki hætt. Nei, hún er alls ekki hætt. Hún er ennþá aktíf á Instagram. Þar er hægt að sjá gamlar myndir og óþægilega mikið af myndum af löppunum og tánum hennar. Ef það eru með einhverja táfóbíu, mæli ég ekki með því, Guðrún. En það er allt frá, ég veit ekki, 2017 eða 2016, en nýjustu myndirnar sem hún hefur verið að setja á Instagram eru myndir sem að hún greinilega hefur teiknað bara úr fangelsi eða eitthva. Og það sem að meira er, ef því heldur þetta væri búið, hún er á Instagram að teikna myndir af henni setjandi í fangelsi stól að tana í Fenty Beauty, að ég veit ekki. Anna er líka með bloggsíðu og það heitir Það heitir Life is hard. Heyriði augun rúlla í höfðin á mér. Life is hard heitir þetta blogg og fjallar bara um það hvað Anna er búin að vera að gera í fangelsi og upplifanir hennar í fangelsi og ángríns. Þú veist, ekki eyða tímanum ykkar í að fara og lesa blogg af því að þetta blogg er svo mikið rusl. Ég las það. Ég eitti mínum, ég mun aldrei fá þessar 10 mínútur aftur í lífið mitt sem ég eitti í að lesa þetta rusl sem hún kallar blogg og bara svo því þurfi ekki að gera það. Þannig að ég klappa sjálfur mér á bakið, take one for the team, fucking hell, ég ætla að lesa smá part fyrir ykkur og það, ég ætla að lesa þetta ensku því að ég angri sín, ég nenni ekki eins og verið að eyða tímanum mínum í að þýði divur íslensku sem ekki kjaftaði. Við heyrum hljóðdæmi.
It will forever stay in my memory. How? Due to some interruption in the food supply chain, they took the liberty of replacing French vegan dressing with regular blue cheese one. Like having to settle for non-organic mixed greens and broccoli wasn't punishment enough?
Nei? Okay, við skulum heyra annað.
I understand that prison is supposed to be all about having no rights and being forced to settle for less. But when I am being casually told the granola bars are being replaced with powdered donuts, it's extra hard to maintain hope and stay positive.
Mín niðurstaða er sú að Anna er siðblindur krónískur legari. Hún sér ekki eftir neinu og myndi alveg örugglega gera þetta aftur og mun kannski gera það, ég meina 12 ár. Hún verður kannski 30 eða 40 eða eitthvað. Í kringum 30, 40 og hún getur bara farað út og gert þetta allt aftur. Ég held samt að hún sé að fá nákvæmlega það sem hún vildi sem að er athygli. Ég meni ég er ekkert skarri að tala hana. Ég las líka grein að foreldrar hennar veru búin að neitinni og að þau skammist sín fyrir hana en þau hefði ekki hugmynd það hvað hann var að gera. hún var bara, þú veist, pappi minn á olíufyrirtæki og hann var bara með einhverja golfhittara fyrirtæki, ég hafði ekki hugmynd það hvað hún var að brasa í New York. Og þar hafði það, sagan af Önnu Delvey, Önnu Sorokin. Oh my lordi, 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 lord, þetta eitthvað annað sko. Hún líka, hún sér ekki eftir neinu. Það eina sem hún gerir í svo bloggi er að tala með sjálfa sig. Ég gerði þetta og ég las þetta og ég er að gera þetta og hitt og bla bla bla. Hún talar ekki það sem hún gerði í New York. Hún talar ekki af hverju hún í fangelsi, bara hvernig það að vera í fangelsi. Og þessa myndi sem hún að setja á Instagram, bara eitthvað hún í einhverjum merkjavörum tala í símann í einhverju rúmi, þú veist, og það eru sem gera svona örvar inn á myndina og skrifa manneginn sem hvað hann skrifaði Chanel eða Gucci eða þú veist eitthvað merki og þetta er svo mikið kjafta að ég skilir þetta ekki einu ég vona bara að þið hafi notið þess að vera með mér hér í dag þetta var svolítið öðruvísi en já, ég rauninni allt öðruvísi en ég hef gert áður en mér fannst mjög gaman að rannsaka þetta mál af því að í alvörni ég var í kasti mikið að tímanum að hún hélt í alvörinni bara að hún myndi komast upp með þetta sérstaklega að veist, þetta fjasko með þetta dómsmál Jesús minn það vita allir það geta mjög margir sannaða að þú varst bara eitthvað að svíkja alla og hún bara nei, you're wrong, no ég mun koma með annan þátt fyrir jól En svo mun ég taka fyrstu vikuna í janúar í frí. Svo kem ég aftur bara aðra vikuna í janúar hressakátt á nýju ári. Takk kærlega fyrir að hlusta, takk kærlega fyrir fallegu skilabóðin sem þú eru búin að senda mér allan stuðningin og ég kann svo mikið að meta, mér er svo útrúlega gaman að fá svona skemmtilegt. Ég mæli með því að þið fylgið mér á Instagram og svo ég með Facebook-hóp. Ó, Instagrami mitt varu.podcast, Facebook-hópurinn varuð, minni mig á með malt og happi sinni að því ég held ég sé að vera geðveik. Svo ég með hérna, netfang varuðpodcast @gmail.com, eigils eða vífulfell, hit me up. Am I crazy? Já, ég held að svara sig já. Alla þarna, þanga til næsta miðvikudag, þá segi ég knús í hús. Bye!